kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hii ni VOA Express tukitangaza kama tulivyokuarifu kutoka studio 15, siku ambayo Sandy Shomari, kuna mengi kama ilivyo kawaida ambayo tutawaelezea wasikilizaji wetu. Mimi hapa ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari. Leo ikiwa ni siku ya Alhamisi, Aprili 20 mwaka wa 2017, msikilizaji, mambo ni mengi kama alivyosema hapa BMJ Muridhi. Leo tutakuletea makala muhimu sana hapa studio. Tutazungumza masuala yetu, masuala ya barazani. Katika barazani hii leo, msikilizaji, kaa tayari kusikiliza. Je, hawa watu maarufu au ma celebrity, kwa nini kunakuwa na matatizo sana kwenye ndoa zao? Tutaangalia hiyo baadaye.
Na vile vile mkutano umefanyika kule Bomas of Kenya, ambapo ni kilomita chache tu kutoka katikati ya jiji la Nairobi, ambao umekuwa ukisubiriwa sana kuangalia ni yapi ambayo muungano wa kisiasa uko nayo. Na sasa tusikie alivyosema huyu kiongozi wa Ford Kenya, ambaye ni mmoja wa kinara wa NASA, National Alliance, Super Alliance, alivyosema katika mkutano huo kwa kifupi.
Kwa hivyo agreement ya power sharing tumemaliza. Nani atabeba kichwa na nani atabeba mbavu? Hiyo tumemaliza.
Barabara kabisa. Ni kiongozi wa Ford Kenya, Moses Wetangula, ambaye kama nilivyosema ni kinara, ambaye mmoja wa wale ambao wameshikana katika muungano wa Super Alliance kule nchini Kenya, wakifanya mkutano kule Bomas of Kenya. Na tutaanza na
alafu vile vile tutaangalia hapo baadaye kidogo, hii benki ya maendeleo Afrika ADB imewekeza dola bilioni 12 katika eneo zima la bara la Afrika. Kwa hiyo tutaangalia hapo baadaye
kutoka kido. Meza yetu ya biashara,
bila shaka
tutakuwa naye mkamiti kibayasi kutuletea mengi zaidi. Na moja kwa moja basi tuanze na hiyo story ambayo tumeitangaza hapo mwanzo kuhusu muungano wa National Super Alliance, ambao ni muungano wa vyama vya kisiasa, vyama vya upinzani nchini Kenya. Hii leo walikuwa na mkutano ambao uliitwa kwamba mkutano muhimu sana, uliofanyika Bomas of Kenya, ambapo wamemkaribisha kinara mwingine, wakawa sasa ni watano. Na tusikie taarifa hiyo walioitoa kwa kifupi, kama ulivyomsikia Moses Wetangula wa Ford Kenya, tusikie kwa kikamilifu alisema nini.
Kwa hivyo agreement ya power sharing tumemaliza. Munajua katika mila zetu ng'ombe inagawanywa kabla ya kuchinja. Nani atabeba mguu ya nyuma? Nani atabeba mbavu? Nani atabeba mguu ya mbele? Nani atabeba kichwa? Na nani atabeba mbavu? Hiyo tumemaliza.
Sasa unasikia Sunday inakuwa kwamba katika siasa ni kama kumgawanya kugawanya mzoga au ng'ombe ambaye amechinjwa. Sasa wanagawanya.
Sasa akishachinjwa atakuwa si mzoga, si nyama.
Ni nyama.
Sasa watu wanataka kula.
Sasa wamegawanya. Wanasema wamegawanya kabisa. Na muhimu sana kutokea katika mkutano wa leo ni kwamba wametangaza rasmi kwamba watatangaza ni nani ambaye atapeperusha bendera ya muungano huo wa NASA tarehe 27. Kwa hivyo sasa, kutoka sasa ni kama wiki moja kutoka sasa, ambapo Wakenya wamekuwa wengi ambao wanafuatilia siasa za Kenya,
wanasubiri
kwa muda mrefu. Na sasa kuhusiana na hayo, nimeweza kuzungumza na mwanaharakati ambaye pia ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa huko nchini Kenya, ambaye amehudhuria kikao hicho, jina lake Evans Gachie. Na kwanza kabisa nikamuuliza ni vipi ambavyo mkutano huo umeendelea.
Ni kwamba hadi sasa NASA imetangaza kwamba itatupatia mgombeaji wake wiki ijayo, kulingana vile wametoa taarifa, na kwamba kwa sasa hii NASA imeungana na kumkaribisha mmoja wa wale wa ma principal ambaye ni Isaac Ruto, ambaye ni kwa sasa ni gavana wa Bomet hapa Kenya, ambaye ako na chama chake cha Mashinani. Kwa hivyo sasa yeye amejiunga na wale wanne ambao ni Wetangula, Raila, Kalonzo Musyoka na Mudavadi sasa wamekuwa tano. Upinzani mkuu wa NASA sasa utaenda ukatingisha Jubilee ambayo ni serikali iliyopo kwa sasa hivi.
Na vile vile wametangaza kwamba wanaunda muungano ambao sasa wameuita wa Pentagon. Hebu utupe kwa kifupi tu taswira ya Pentagon, ikikumbukwa kwamba kuna jina kama hilo katika chama cha ODM kikiongozwa na Raila Odinga miaka michache iliyopita.
Pentagon kwa Kiingereza inamaanisha ni miungano ya watu watano, ambapo wakati hapo awali kulikuwa na mtetemeko wa siasa kutokana kwa viongozi watano wa Pentagon wakati wa ODM miaka iliyopita, ambayo ilitetemesha sana serikali ya Kibaki. Kwa hivyo sasa tunaona ni marudio ya iliyojiri kitambo, na Pentagon sasa inamaanisha ni vyama vitano. Kwa hivyo pande tano zitaungana, na tunaona zitakuwa zinawakilisha karibu sehemu nyingi sana za Kenya, maanake hapo kuna chama kinachoegemea sana upande wa Nyanza, ambao ni upande wa upande wa magharibi ya Kenya. Upande wa mashariki kuna pwani, upande wa kati kuna sehemu za kati kuna Wiper, na pia upande wa Western kuna wengine ANC. Na sasa tunaona sehemu nyingi za Kenya zitawakilishwa kwa NASA, maybe zaidi ya vile Jubilee ni. Kwa hivyo sasa tunaona siasa huenda zikapamba moto, na iwapo watu watatupatia mgombeaji mmoja kutoka kwa NASA, hiyo pia itatoa taswira kamili sasa ni upande gani wa Kenya wataelekea. Manake sasa wa Kenya wengi bado wanatatizika wataunga upande gani, manake sasa itakuwa ni wagombeaji sasa wale wakubwa wawili wa Jubilee na huyo wa NASA ambao tutakuwa tushamjua wiki ijayo.
Naam, ni Evans Gachie, mchambuzi na mwanaharakati ambaye anashughulika na masuala ya vijana pale nchini Kenya, ambaye amehudhuria mkutano huo wa leo wa National Super Alliance, muungano wa kisiasa vyama vya upinzani huko nchini Kenya. Sande, hili ni jambo ambalo tutaendelea kuwa nalo kwa sababu unakumbuka
kwanza mambo yanaanza, maana uchaguzi ni mwezi wa nane. Tuna miezi minne ya kufuatia isuala kwa kina, na yote haya tutakuwa utayapata msikilizaji kupitia VOA hapa Washington DC. Asante sana BMJ, hiyo taarifa nzuri. Basi hebu tuangalie BMJ, tukiatoka huko nchini Kenya sasa tuelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambapo hii leo tume ya Umoja Mataifa huko DRC imetoa zawadi, imewapa medali, imewapa nishani. Hii ni zawadi maalum wameitoa kwa kikosi cha batalioni ya Tanzania ambao inafanya kazi kule. Sasa mwenzetu Austeri Malivika yuko pale anafuatilia hili kwa makini. Austeri Malivika, tueleze zaidi.
Kikosi hiki kutoka Tanzania kimesifiwa sana na wananchi hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kujitolea kwa ajili ya amani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na ni hiyo Umoja wa Mataifa MONUSCO umewapa medali katika sherehe kubwa katika mji wa Beni hapa mkoa Kivu Kaskazini, huku mashirika ya kiraia ikiwapongeza kama alivyosema Shehe Jamali Musa, kiongozi wa mashirika kiraia pa Mavivi Beni.
Ndiyo, wanastahili kabisa, na sisi kama raia tunaona kama wanastahili hao wa Tanzania, sababu wanafanya kazi kubwa. Leo tunapata utulivu kidogo ni kutokamana na jitihada ambazo walishirikiana kwa pamoja na FRDC kwa kuweza kumsaka adui ADF, na ndio nakuta kabisa tunaona kama wanastahili kupata hizo medali ya kwao.
Hata hivyo nimezungumza na kamanda wa batalioni kutoka Tanzania kuhusu kazi zao katika misitu.
Mimi naitwa Luteni Kanali Valerian Mwita Mahende, mkuu wa kikosi cha Tanzania. Changamoto tunazokutana nazo ni nyingi, ila changamoto kubwa tunayoipata katika kupambana na huyo adui tunapambana naye ni jinsi ya kumtambua. Ni vigumu kumtambua kwa sababu anavaa kiraia, anavaa kati mwingine nguo zinazofanana majeshi rafiki, kwa inakuwa ni ngumu kumtambua. Hiyo ni changamoto kubwa tunayoipata. Changamoto nyingine tunayoipata ni hali ya Kongo ilivyo, ni misitu minene, kwa inatoa ugumu kwa askari wetu kwa kuona mbali, vigumu kuona mbali. Lakini kwa sababu wamepata training, bado pamoja na msitu kuwa mnene, bado tunaweza kukabiliana na adui vizuri.
Generali Kimweri naye ni kutoka jeshi la wananchi wa Tanzania JWTZ, ambaye alialikwa kutoka Tanzania.
Nimekuja hapa kumwakilisha mkuu wa majeshi katika shughuli hii ya uvishwaji wa nishani au medali kwa maafisa na askari wetu wa Tanzbat 4.
Kikosi hiki kutoka Tanzania kwa sasa kuna sehemu moja ikiwa katika maeneo ya Beni na sehemu nyingine ikiwa maeneo ya Kananga Kasai Central.
Asante sana Austere Malivika kutoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kazi hiyo inafanyika BMJ Muridhi. Lakini wakati huo kwenye iPad wengi hapa waendelea kutuma maoni yao. Namuona Ricky Tobias anasema anawapata vizuri. Melkisedek Mbata anasema Sunday uko vizuri, nakushukuru Melkisedek. Hali kadhalika Lipangati Muriji anasema maridadi kabisa, huyu pande za kule Mtwara, Tanzania.
Naam, ni wengi sana ambao wanaendelea kuchangia, na pia tunawaambia wasikilizaji wetu ambao hawajapata nafasi ya kuzungumza nasi kupitia mtandao wa Facebook waingie pale waweze kuchangia na kutoa maoni yao.
Alafu pia wasisahau kushare na wenzao. Unajua unapokuwa una Facebook unaweza ukashare na wenzako ambao hawana huo mtandao wa kuona hii show ya VOA Swahili Express, ukawatumia na wenyewe wakaona.
Sasa moja kwa moja kutoka hapa Washington, hizi ndizo baadhi ya story ambazo zinatanda katika kutoka maeneo mbalimbali ulimwenguni. Makamu wa rais wa Marekani Mike Pence ameisifu Indonesia kwa kile alichokiita utamaduni wa Kiislamu wenye mrengo wa kati wakati alipofanya ziara Alhamisi kwa mazungumzo na rais Joko Widodo na maafisa kutoa muungano kutoka katika muungano wa mataifa ya Asia ya Kusini Mashariki. Wakati demokrasia ya pili na ya tatu kwa ukubwa duniani, nchi zetu mbili zina mambo mengi ambayo yanafanana, ikiwa ni pamoja na uhuru, utawala wa sheria, haki za binadamu na dini nyingi tofauti, amesema Mike Pence.
Wizara ya mambo ya nje ya China inasema Interpol imetoa kile kitwacho ilani ya hatari inayojulikana kama Red Notice Jumatano juu ya kamata bilionea na mkosoaji wa chama cha komunisti Guo Wengui, lakini hawakutoa taarifa za makosa yake. Tunachojua ni kwamba Interpol wameshatoa ilani kwa mshukiwa wa makosa jinai Guo Wengui, msemaji wa wizara ya mambo ya nje Liu Kang aliwaambia waandishi wa habari.
Na tukienda mpaka huko kaskazini mwa Afrika, ni kwamba waziri wa ulinzi wa Marekani Jim Mattis amefanya ziara nchini Misri leo Alhamisi na kuongeza uhusiano unaoendelea kuwa wa karibu kati ya Washington na Cairo katika siku 100 za kwanza za utawala wa Rais Donald Trump. Mattis alikuwa anatarajiwa kuzungumza na waziri wa ulinzi wa Misri Sediki Sobi na Rais Abdel Fattah al-Sisi, ambaye ziara yake hapa White House ilikuwa ya kwanza kwa kiongozi wa Misri tangu rais wa zamani Hosni Mubarak kumtembelea Rais Obama mwaka wa 2009.
Matangazo ya VOA Express yanakujia kutoka hapa Washington DC moja kwa moja. Hapa namuona kwenye iPad mwenzetu Kennedy Wandera akiwa kule Nairobi.
Yuko tayari kabisa Kennedy.
Anasikiliza, anasema VOA Express Reloaded, kazi nzuri. Asante sana Kennedy Wandera.
Nafikiria huyo kaka yuko likizo
hivi. Yeah, yuko likizo.
Lakini bado anafuatilia.
Baada ya kufanikiwa kupata jiko kwa Swahili unasema.
Bila shaka.
Hongera sana Kennedy Wandera.
Karibu Kennedy. Na sasa nafikiri Sunday tuangalie
yale ambayo ya ndani ya baraza leo. Kuna nini kwenye hili baraza? Kama nilivyowaambia watazamaji na wasikilizaji, leo hii tutaingia katika kitu kinachoitwa barazani, ambapo tutakaa hapa leo kuzungumzia mada ambazo zinatamba. Pengine katika mada ambayo leo tutaimulika ni mada ya kusema kwamba hawa watu maarufu tunawaita kule kwetu Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla ma celebrity, kwamba jamani hawa watu kwenye mahusiano yao ya kimapenzi. Tunaona hasa kule Hollywood ambapo mkamiti kila siku anatutangazia. Leo huyu kamwacha yule, yule kamwacha huyu. Mbona ndoa zao jamani hazidumu? Kwani mahusiano yao ya kimapenzi yanakuwa na matatizo gani? Lakini sasa haya BMJ hatuyaoni tu Hollywood, tunaona pia kwenye nchi zetu za Afrika.
Mengi yanaendelea kila pahali.
Hasa kwa watu maarufu.
Lakini yale yameshangaza wengi hata hapa Marekani kwamba kuna watu hata wanaoana kwa saa kadhaa alafu talaka inakuja jioni.
Hiyo ilikuwa ya Kim Kardashian aliongoza.
Lakini sasa tumekuwa interested hata zaidi wakati yametokea kule barani Afrika. Aha. Hasa kuna huyu mwanamuziki maarufu anajulikana kama Chameleone kutokea kule Uganda. Ni nini kimempata?
Chameleone unakumbuka alitangazwa kwenye vyombo vya habari kwamba ndoa yake iko kwenye matata. Baadaye wengine wakasema ana mpango wa kutalikiana na mkewe. Lakini inasemekana hivi karibuni aliingia kwenye mtandao wake wa Facebook akakanusha kwamba bwana mimi na mke wangu bado tuko pamoja. Vile vile kwenye hii news nyingine ya Uganda akaandika mkewe kusema kwamba jamani mimi mme wangu huyu bado niko naye. Lakini basi hili limekanushwa, lakini sio tu hili, kuna wengine ambao tumewaona, kwa mfano Lady JD kule nchini Tanzania, yeye na mme wake wameishi vizuri sana kwa muda mrefu na ndio alikuwa anaonekana nzuri, lakini walipokuja kwa chani ilikuwa ni mbaya.
Sasa wasikilizaji, lakini vizuri wajue kwamba sisi hatukutangaza kwamba wametalikiana, lakini
kwa kamili ni hapana, yeye mwenyewe kanuni amekanusha.
Naam, amekanusha kabisa. Na nimekuwa nikiangalia kwenye mitandao wengi wakisema hii story imetanda sana. Sasa kuna ile yana mambo ambayo wanaita fake news pia.
Yeah,
ambayo yana saa zingine yanaleta balaa katika uandishi wetu wa habari.
Lakini sasa kuongea hili tutaungana pia na mwenzetu Kenneth Bwire ambaye yupo Kampala aweze naye kuchangia mada hii, atatueleza yale ambayo yanazungumzwa mpaka sasa kuhusu ndoa ya Kamili na pengine tuangalie na ndoa zingine. Hatimaye pia Harrison Kamau ataungana nasi hapa studio.
Kenneth Bwire, labda wewe una yale ambayo yamejiri huko, manake sisi tuko mbali, labda kuna ukweli zaidi ambao tunaweza kutoka kwako. Nasikia yuko kwenye line ya simu. Karibu Kenneth.
Kamili anamekataa kuchukua namba yangu ya simu nilipojaribu kumpigia.
Pole kaka, pole. Simu,
lakini hata limechapishwa kwenye gazeti la taifa The New Vision likiarifu kwa undani kabisa kwamba huyu jamaa bibi yake amefika mahakamani, amemtafuta wakili kwa jina Okuruta and Company Advocates, ameshaweka kesi file namba 72 ya mwaka huu, na kwamba anataka kuachana na bwanake. Bwanake pesa milioni kwamba anapokuja nyumbani anakuwa amelewa, akifika kazi yake kumzaba makofi, halafu kusikiliza inakuwa ni ngumu kiasi kwamba hataki kumsikiliza mtu yeyote. Yeye anapokuja analosema ndio linakuwa la mwisho. Lakini pia ikumbukwe Harrison na nani Shomari na BMJ kwamba hawa watu maarufu hatakubali kwamba mambo yake yapo kombo, kwa sababu baada ya taarifa hii Kamilioni mwenyewe ameenda she Facebook live akajieka hadharani, hata kaonyesha familia yake akasema ha the beautiful lady yupo hapa pale sisi hatujakosana. Lakini katika matamshi yake akatumia neno ambalo nitaweka kwa mabano, neno ambalo kwamba kila ndoa ina matatizo, matatizo yetu ni ya muda tu na yataisha. Hivyo manake kwamba huenda amekataa, lakini labda kuna jambo. Lakini si Kamilioni peke yake Sunday, hata Bebe Cool pia amekuwa na matatizo kama hayo, kiasi kwamba mwanamuziki mwenzake naye alikuwa anampokonya bibi, kufika kiasi naye akaimba wimbo ule wimbo ambao tunaofahamu Kasipiki Kanje, ni ile wimbo ambao aliimbia bibi yake asimwache, ili alikuwa anamtoroka na mwingine. Si kwamba ni Kamilioni peke yake, limekuwa ni jambo ambalo wanajaribu kufunika, lakini najulikana leo hadharani kwamba mambo yao kama mtu mwingine tu yeyote yule, wakati mwingine anakwenda kombo.
Asante sana. Lakini mambo yanazungumzwa sana, lakini pia yanaendelea kutokea. Tumeona pia ndoa ya Janet Jackson, tulikuwa tunajua ni ndoa ya mapenzi makubwa lakini imemalizika na kuisha. Kama wangu upande wako pia umefuatilia haya mambo.
Sasa huyu jamaa anajulikana kama Mayanja Joseph Chameleone anasema kwamba yeye ndoa yake na Daniela Atimu ni ya kudumu, lakini kuna shida ambayo hutokea mara nyingi kama unavyosema kwa celebrity. Celebrity ni mtu yuko juu sana na kwamba hana tatizo la kumapenzi, mapenzi yanamtafuta mwenyewe. Kwa hivyo wewe ukiwa celebrity tu bora una sifa, wanawake wenyewe wanajileta. Kwa hivyo inakuwa kwamba kuna tatizo, yule mwanamke uliye naye ana taabu nyingi sana, manake dakika ya mwisho anakuwa ni watchman sasa. Badala kuwa mke ni watchman, kazi ni kuondoa wale wengine. Na wewe pia una starehe zako, una hela, una sifa, ni mwanamke yupi atakukataa katika dunia sasa?
Lakini kama pia ujue ma celebrity pia kwa upande huu mwingine pia wale wanamuziki na wasanii wengine pia ni wa kike. Kwa hivyo wow,
mambo ndio hayo hayo. Alafu kitu ambacho kinaonekana sifa ni kwamba ma celebrity wana sifa na wanajulikana. Kwa hivyo ndoa zao zinapoleta dosari inakuwa kwamba inajulikana, lakini pia ndoa zingine za chini mambo ni hayo hayo tu, ni vile kwamba hayafiki kwenye vyombo vya habari. Lakini hata hivyo Chameleone kwa kifupi amesema mimi ni Mkatoliki, sisi tumefanya ndoa kikatoliki, hatuamini kwa talaka, kwa hivyo mimi na Daniela lazima tutaendelea kuishi pamoja. Basi tunamtakia kila laheri.
Labda Sunday tumwambie Bwire aendelee kufuatilia na aendelee kumpigia simu Chameleone, labda tutaweza kupata mambo kutoka kwake yeye mwenyewe katika VOA Express.
Basi moja kwa moja ni wakati wa kupata ule muziki, ikiwa leo ni siku ya Alhamisi kama unavyojua TBT Throwback Thursday. Msikilizaji na mtazamaji, tunakurudisha nyuma miaka ya nyuma.
Nafikiri twende mpaka South Africa.
Asante sana. Tunakutana na nani pale?
Mwanamuziki huyu
Ivone Chaka Chaka.
Ni Ivone Chaka Chaka ambaye mimi mwenyewe nimekuwa nikisikiliza nyimbo zake. Mwanamuziki ana nasisimua sana. Hebu tusikie huo wimbo. Ni Mkomboti. Kinywaji hicho.
Sikia vitu hivyo.
Mkomboti. When my time is, whoop, mkomboti. when my time in what from somebody.
Mambo hayo msikilizaji, Mkomboti, wanaomkumbuka Ivonne Chaka Chaka, huyo princess wa Afrika, sasa ni malkia wa Afrika. Juzi juzi ameimba na Alikiba, kama unakumbuka mambo yake. Alikiba amefanya kubwa sana, kolabo moja nzito. Basi akikutukumbusha yale miondoko ya zamani, BMJ Mulithi anasema Nzizo alikuwa ndio akicheza sana hii muziki.
Nilipenda sana. Kwanza ule wimbo anasema I'm in love with a DJ. Noma sana. Noma sana. Nakwambia Sandy, lakini tuangalie mambo mengine. Kamiti
yuko tayari sasa hivi, namuona kwenye masuala ya biashara.
Biashara tusikie ni yapi yako nayo, na ni wakati ambapo
tukizungumzia. Unakumbuka tulisema kuhusu benki ya maendeleo ya Afrika.
Na tuviongea mambo ya benki. Hii ni wiki ambayo viongozi wengi ambao ni katika katika sekta ya benki na vile vile katika katika serikali kutoka bara la Afrika wanakutana hapa Washington
kwa mikutano
ambayo mikutano inafanyika kila mwaka. Lakini kando na hayo, benki ya maendeleo ya Afrika AFBD imetangaza kuwekeza dola bilioni 12 katika bara la Afrika. Na sasa tuungane naye Mkamiti Kibayasi atueleze zaidi.
Sunday na BMJ, ni kwamba benki hiyo ya maendeleo Afrika AFDB imetangaza mpango wa kuwekeza dola bilioni 12 katika kipindi cha miaka mitano ijayo chini ya program zake mpya za kiteknolojia. Basi kulingana na mtandao wa habari za biashara kwa Afrika, ni kwamba fedha hizo zitasaidia programu yake inayojulikana kama mpango mpya kwenye nishati barani Afrika, ambao una lengo la kufanikisha fursa za pamoja kwa Afrika ifikapo mwaka 2025. Mpango huo basi ulizinduliwa kwenye mkutano wa Energy Week uliofanyika mjini Abidjan huko Ivory Coast, ambao uliwashirikisha pamoja washikadau kuzungumzia njia za kuimarisha fursa ya nishati, kuongezeka basi kwa teknolojia ya nishati na ukuaji wa vivutio vingine huko magharibi kumebadilisha kabisa njia ya namna swala hili linavyotathminiwa. Kwa mujibu wa rais wa AFDP Akimumi Adesina, ni kwamba umuhimu wa nishati Afrika ni mkubwa sana kama ilivyo na kisi yake ya umeme, akiongeza kwamba lazima wasonge mbele haraka kufungua fursa ya nishati. Basi AFDB inaharakisha kuona inahamasisha umeme wa PV kutoka kwenye miji mikubwa kwenda vijijini kwenye eneo lililosalia barani humo mbali na Afrika Mashariki. Inaharakisha kutumia nguvu zake za kifedha kusaidia mpango wa muda mrefu wa mwingiliano ili kupunguza hatari kwa mabadilishano ya kigeni.
Tunaingia katika sehemu ambayo nilikuambia msikilizaji kwamba tutakuwa nayo wakati ambapo tuna nafasi kuzungumzia masuala ambayo ni ya muhimu sana, hasa kujua wewe katika historia barani Afrika na mambo kama hayo. Je, msikilizaji, unajua kwamba mlima Kilimanjaro ndio mlima ulio mrefu zaidi katika bara la Afrika? Vile vile unafahamu kwamba jangwa lililo kubwa zaidi ulimwenguni linapatikana barani Afrika na ni jangwa la Sahara? Tafakari hayo.
Kipindi ni VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sasa hebu niambie BMJ, baada ya haya mambo sasa tunaelekea kuangalia mambo mengine ambayo yanatamba
kama ulivyozoea kusema wewe Sunday Shomari, mambo mazito kwenye
mitandao. Mambo kwenye mitandao.
Na simu nyingine ambayo anatuletea haya ila ni mwenzetu Harrison Kamau, ambaye nakumbuka tulikuwa naye hapa kwenye baraza, lakini sasa ameingia ndani kabisa. Ndani
kuchambua
zaidi yale ambayo anatanda. Kamau, kazi kwako.
Kamau, tuambie.
Asanteni sana, lakini kwanza turudi nyuma kidogo niwaulize swali nyinyi mnijibu. Umesema Kilimanjaro, nimesikia umesema mlima wa Kilimanjaro. Sasa nauliza, je, Kilimanjaro mlima uko Kenya, uko Tanzania?
Hiyo swali liko wazi. Nafikiri linafahamika kwa wengi tu kwamba mlima uko Tanzania.
Kuna mmoja alimtumia watu
wanajichanganya.
Aha, kuna mmoja mtu mashuhuri alikuwa akihutubia mkutano hapa Marekani, nafikiri akasema kwamba mlima Kilimanjaro uko upande wa Kenya. Lakini mambo kwenye mitandao
kama hizo zinaitwa fake news.
Mambo sasa kwenye mitandao wakati huo yaliwaka moto wa Tanzania wakisema mlima ni wetu jameni.
Ilibidi wamkosoe yule bwana kama amekosea.
Akamwambia chunga sana, mlima Kilimanjaro uko Tanzania.
Haya
basi. Basi turudi tu Tanzania ama tusalie Tanzania, ambapo katika baadhi ya mambo yanavyotanda yanotanda mitandaoni, utakumbuka kwamba kulikuwa na swala la madaktari kutoka Tanzania kupata ajira nchini Kenya, na kukawa kwamba Kenya iko tayari kabisa kutoa ajira kwa madaktari takriban 500. Lakini sasa mambo yamebadilika. Siku ya jana kupitia mtandao wa Wizara ya Afya ya Tanzania, Rais Magufuli amesema kwamba hilo limebadilishwa. Kwa hivyo sasa madaktari wale hawaendi Kenya tena.
Na ukumbuke Kamau kwamba kuna madaktari wa Kenya ambao walienda mahakamani kupinga kwamba wale wa Tanzania wasiingie nchi.
Sasa Kenya. Hiyo ndio moja sababu ambazo zimefanya rais achukue hatua kwamba kamwe hawaendi tena nchini Kenya. Lakini sasa akasema kwamba nchi ya Tanzania ama serikali ya Tanzania sasa itatoa ajira ama itoe ajira kwanza kwa madaktari hao kabla waende kutafuta ajira katika nchi nyingine. Lakini suala hilo limeweza kusisimua maoni mengi kwenye mitandao ya kijamii na hasa Twitter. Na naona hapa David Kimsafu anasema, hongera sana Rais Magufuli kwa kuhifadhi madaktari nchini mwao, huduma zao zinahitajika Tanzania. Brenda Ligaga anasema, bora wakati wabaki Tanzania kwa kuwa Kenya ina madaktari wengi wasio na ajira, kwa hivyo Kenya iweze kutoa ajira kwa madaktari wake kwanza. Gadhara anauliza, si Rais Magufuli ndiye aliyetoa idhini ya madaktari hao kuenda Kenya? Mbona sasa tena amebadilika? Mambo haya yanachanganya sana.
Na hivyo anavouliza Kadara, nafikiri ni wengi wanauliza kwa sababu pia serikali ya Tanzania ilikuwa imesema haina hela za kuwaajiri wote, kuwapa ajira wote. Kwa hivyo ni swala ambalo labda hata katika taarifa zetu tutalifuatilia
zaidi. Sasa sikia hili. Crown Guru anasema kwamba madaktari wanaohitajika kutoka Tanzania sasa hivi ni wa kienyeji ama wale wa mitishamba, kwa sababu wanasiasa wa Kenya wanawahitaji wakati huu wa kampeni. Kwa hivyo wanasema madaktari mara moja na waganga waende Kenya ili wasaidie wanasiasa wakati huu kipindi hichi cha
kampeni.
Wao ndio wanatafuta cha kampeni. Alafu kuna swala kidogo ndaliguzia la Uhuru Kenyatta kumguzia Peter Kenneth, mgombea wa kiti cha ugavana, mmoja wao mgombea wa Nairobi wakati akiwa kwenye mazishi akasema kwamba naomba muombee kijana huyu wetu upande wa ugavana wa Nairobi. Lakini sasa naye unajua Rais Uhuru amesema kwamba mimi si kuidhinisha Kipita Kenneth kuwa gavana wa Nairobi.
Alimtakia maombi
tu. Lakini wengi wanasema
lakini mitandao imekuwa tofauti kama wakubaliana na hiyo safari.
Wengi wanasema hapo Rais Uhuru umetuchezea kidogo.
Ikiwa ni pamoja na Mike Songo ambaye ndiye anawania anataka tikiti hiyo ya chama cha Jubilee. Naona kama muda umekwisha, lakini tunashukuru sana kwa kuja hapa.
Karibu sana.
VOA Express kutueleza yale ambayo yanajiri kwenye mitandao. Msikilizaji, ni hayo tu ambayo tumekuwa nayo katika VOA Express hii leo. Hatuwezi kusahau wote ambao wamefanikisha matangazo haya, ikiwa ni pamoja na msimamizi Hadija Riami na mwelekezi hapa studio Aida Isa, pamoja na fundi wetu wa mitambo hapa Kaseko akiwa hapo kando yako.
Naam, Omari Kaseko, na mimi jina langu ni Sunday Shomari. Nawashukuru sana na kuwatakia alasiri njema.
Asante ni sana, tutaonana tena, na asante pia kama kwa kazi nzuri.
Karibu.